Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Holandski stručnjak Johan Merimbor kaže da bi Srbija, ako ne održi paradu ponosa, mogla imati velike probleme sa zemljama Evropske unije i njihovim vrlo moćnim grupama.
To bi na putu eurointegracija moglo biti upotrebljavano kao štap protiv nje. Naprosto, to su pravila koja moraju zadovoljiti zemlje koje apliciraju da postanu članice Evropske unije.
Povodom posete hrvatskog predsjednika Josipovića Crnoj Gori istražujemo kakva je pozicija hrvatske manjine. Zvonimir Deković.
A mi smo kao hrvatska zajednica u Crnoj Gori potpuno integrirani u crnogorsko društvo. Naravno da ne želimo da budemo getoizirani za to što im nosimo svoj nacionalni predznak.
Prosrpske stranke u Crnoj Gori izražavaju zadovoljstvo odlukom vlasti da ukine Srpski nacionalni savjet. Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije.
Jer ga smatramo velikim zlom za srpski narod u Crnoj Gori, jer je samim svojim postojanjem implicira to da su Srbi manjina u Crnoj Gori, a od toga je koristimo samo predsjednik i nekoliko ljudi oko njega.
Opozicija u Republici Srpskoj došla u posjed dokumentacije o nelegalnoj gradnji poslovnog centra u Banja Luci uz rušenje parka. Nenad Stevandić iz SDS-a.
Vladajuća struktura je sa tajkunskom političkom elitom zakovala interese koji ne suprotstavljaju rad tužilaštva i ministarstva unutrašnjih poslova.
O izneverenim obećanjima političara u BiH, docent Enes Osmančević.
Suština je u toj nezavršenoj priči gdje nikad ne ispunjavate stara obećanja, uvijek možete proizvoditi nova.
O atmosferi u Beogradu uoči sutrašnje fudbalske utakmice Srbije i Hrvatske.
Ti gledate sutra utakmice Srbije i Hrvatske?
Ne zanima.
A očekujete li možda neke provokacije?
Možda, pomalo.
Pa never, mislim da će biti jako vežbeđenje, da to već never.
Izgleda da hoće. Kivni su ovaj ljudi, tako da će sigurno iskoristiti da iskale ovaj bes.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve o nepoznanici da li će za nešto više od 20 dana u Beogradu biti parade ponosa, no sasvim je izvjesno da će, ukoliko ne obezbedi uslovi za njeno održavanje, Srbije dati sebi veliki autogol na putu ka eurointegracijama. Iz zapadnih prestonica pomno se prati razvoj događaja, a o tome koliki značaj se pridaje Prajdu najbolje svjedoči pismo najviših zapadnih diplomatskih predstavnika premijeru Srbije i poruka iz Savjeta Evrope. Više pojedinosti Branka Trivić.
Nadam se da će Beogradska parada ponosa 2013. biti veliki uspjeh i da će doprineti promjeni stavova i borbi protiv upornog obrasca homofobije i transfobije u Srbiji. Poruka je Nilsa Mužnijeksa, komesara za ljudska prava Savjeta Evrope. Ali to nije jedina poruka pristigla vlasti u Srbiji. Sljedeća glasi ovako. Miran i prijatan Prajd u Beogradu 28. septembra, koji će vlast adekvatno obezbeđivati, predstavljao bi još jedan znak posvećenosti Srbije stvaranju kulture tolerancije i raznolikosti i suprotstavljanje govoru mržnje, diskriminaciji i nasilju. Ovo se navodi u pismu koje je 15 ambasadora akreditovanih u Srbiji uputilo premijeru Ivici Dačiću. Najviši zapadni diplomatski predstavnici apeluju da se održi proslava raznolikosti i pozivaju političke lidere i nosioce državnih funkcija da omoguće siguran ambijent za održavanje Prajda. O tome za Radio Slobodna Evropa govori Kristen Asp, ambasador Švedske u Srbiji.
Pismom smo željeli da pošaljemo poruku da je veoma važno omogućiti slobodu okupljanja i slobodu govora i mi očekujemo da će vlada te principe podržati, naročito s obzirom na to da smo sada u procesu otvaranja pristupnih pregovora sa Srbijom. Izuzetno je značajno da zemlja koja pretenduje da postane članica Evropske unije pokaže da u potpunosti podržava fundamentalna ljudska prava koja su sadržana i u povelji Evropske unije i koja podržavaju sve države članice EU.
Više nego jasnu poruku srpskoj vlasti povodom predstojeće parade ponosa uputio je i Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Evo šta je tim povodom izjavio za Radio Slobodna Evropa.
Mene ne zanimaju bezbednosni uslovi, mene zanimaju ljudska prava. Ako je premijer imao hrabrosti da se 20 puta sretne sa Hasimom Tačijem i da za Srbiju izbori početak pregovora, ja mislim da ima sve kapacitete i potencijale i instrumente da konačno i Srbija po pitanju ljudskih prava seksualnih manjina pokazuje da je posvećena evropskim vrednostima. Tako da je do Prajda još nekoliko sedmica i ja iskreno vjerujem da će premijer napraviti sve što je u njegovoj mogućnosti da sa svojim ličnim primjerom pokaže da politička elita Srbije mora svom vlastitom narodu dati jasnu poruku. Da su oni za ljudska prava i da su oni ti koji će stati iza organizacije i sprovedbe ovakvog Prajda.
Reagujući na izjavu premijera i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića da je za održavanje Parade ponosa potrebno prvo napraviti bezbednosnu procenu, Goran Miletić, jedan od članova organizacionog odbora Parade za Radio Slobodna Evropa, kaže da se ta izjava može dvojako tumačiti.
Prvo, ukoliko je ova izjava značila da će policija, odnosno vlada, samo izvršiti bezbednosnu procenu, to je jedna jako loša vest i to za građane praktično znači da se policija ne stara o poboljšanju bezbednosti, već samo da procenjuje ono što postoji. To znači praktično će Pride biti zabranjen i da neće naprosto biti održan, već da će policija verovatno zaključiti da ne postoje uslovi i da se neće baviti poboljšanjem i ostvarivanjem uslova. Međutim, ova izjava također može značiti da će policija prvo uraditi tu bezbednosnu procenu i da će se raditi na tome da bezbednost bude unapređena. Ovo praktično znači da će država poštovati ljudska prava, da će se držati ustava i zakona i to može biti veoma dobra vest za Srbiju. Dakle, ostaje u narednim danima da bude prilično razjašnjeno što tačno znači, jer policija, odnosno vlada, ne bi smela da dozvoli da ukoliko bezbedonosna procena bude loša, dakle da huligani budu ti koji odlučuju dakle šta može se dešava u Beogradu, a šta ne.
Holandski politikolog i stručnjak za evropske integracije i zapadnih Balkan, Johan van Marienborg, kaže za naš radio da je pitanje ljudskih prava i u tom kontekstu i pitanje priznanja prava gej populacije veoma važno. Građani Holandije, ali i Nemačke, veoma podržavaju ta prava i političari, posebno sada u izbornoj godini, to svakako imaju u vidu. Otuda će se vrlo pomno pratiti šta će se u tom pogledu događati u Srbiji, kaže Marienborg i dodaje.
Vrlo moćne i uticajne grupe za pritisak i zaštitu ljudskih i gej prava također će veoma zainteresovano pratiti zbivanja u vezi sa organizovanjem Parade ponosa u Srbiji, a u slučaju da se ona ne održi, Srbija bi mogla da ima velikih problema. To bi na putu evrointegracija moglo biti upotrebljavano kao štap protiv nje. Naprosto, to su pravila koje moraju zadovoljiti zemlje koje apliciraju da postanu članice Evropske unije. U ostalom, prava manjinskih i gej zajednica deo su i kopenhagenskih standarda, što dakle znači da su i deo evropskog prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o položaju Srba i Hrvata u Crnoj Gori, najpre o dugogodišnjoj dilemi unutar Srpskog nacionalnog korpusa, jesu li Srbi manjinski ili konstitutivan narod u Crnoj Gori. Brisanjem Srpskog nacionalnog saveta iz registra gubi na snazi opcija koja Srbe tretira kao nacionalnu manjinu u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je obustavilo mjesečne isplate Srpskom nacionalnom savjetu i ta organizacija se više ne nalazi na spisku organizacija koje zastupaju prava srpskog naroda kao manjinskog. To je trenutni rezultat višegodišnje borbe srpskih nacionalnih političkih i nevladinih organizacija u Crnoj Gori, koje se protive tezi da Srbi budu manjinski narod. Činjenicom da je Srpski nacionalni savjet izbrisan iz registra manjinskih organizacija, zadovoljstvo izražava Slaven Radunović, funkcioner Nove srpske demokratije, koji je ispred svoje političke partije bio koordinator na poslu da se Srpski nacionalni savjet ugasi.
Jer ga smatramo velikim zlom za srpski narod u Crnoj Gori, jer je samim svojim postojanjem na neki način implicira to da su Srbi manjina u Crnoj Gori, a od toga je koristimo samo predsjednik i nekoliko ljudi oko njega te organizacije, koji su na kraju čak taj novac koristili opet ne toliko možda ni u privatne svrhe, koliko opet u promotivne svrhe nekih stranaka koje su se pojavljivale samo u izbornim ciklusima da raspu srpske glasove, jer su onda svojim neulaženjem u parlament presipali glasove na konto Demokratske partije socijalista.
Antagonizmi između predstavnika srpskog naroda u Crnoj Gori postoje od samog osnivanja Srpskog nacionalnog savjeta. Predsjednik savjeta Momčilo Vuksanović smatra da je ta organizacija jedini autentični zastupnik prava srpskog naroda u Crnoj Gori i vjeruje da će organizacija opstati i pored svih opstrukcija.
Svakako da ćemo pokušati da sačuvamo našu organizaciju prije svega, jer je to jedina mogućnost da Srbi kroz institucije sistema čuvaju svoj nacionalni identitet.
Fond za manjine, koji je pod okriljem Ministarstva za ljudska i manjinska prava, godišnje opredjeljuje sredstva za pomoć manjinskim nacionalnim zajednicama. Godinama unazad rad Fonda za manjine je obilježen kontroverzama oko raspodjele novca. Jedna od kontroverzije je što se najveći dio tog novca, oko 600.000 eura, daje Srpskom nacionalnom savjetu, čime se Srbi tretiraju kao manjina, iako predstavljaju 1/3 stanovništva Crne Gore. Uklanjanje Srpskog nacionalnog savjeta iz registra ministarstva je veoma važno za Slavena Radunovića iz Nove iz dva razloga.
U svim međunarodnim komunikacijama do sad kad bi pokretali pitanje položaja srpskog naroda u Crnoj Gori, bilo bi nam rečeno da je taj problem praktično riješen, da su oni obavješteni od vlade Crne Gore, da su Srbi prihvatili na sebe da budu nacionalna manjina i da dobiju neki novac kroz fondove države. Tako da, znači prvo u toj političkoj ravni to je vrlo bitno, a drugo, gospodin Vuksanović je uzimao novac koji je zloupotrebljavao na razne načine.
Na drugoj strani Momčilo Vuksanović u pokušaju gašenja Srpskog nacionalnog savjeta vidi spregu između vlasti i opozicionih partija.
Ovaj postupak nije samo krenut protiv Srpskog savjeta, postoji nekoliko očiglednih postupaka aktualne vlasti i opozicije na gašenje Srpskog nacionalnog savjeta i onemogućavanje Srbima u Crnoj Gori da imaju isti status kao i druge nacionalne zajednice.
Kakav će biti budući status Srba? Da li će Srbi koristiti prava manjinskih nacionalnih zajednica ili će ostati konstitutivan narod? Slaven Radunović očekuje rješavanje problema na civilizovan način.
To su neke stvari koje će u demokratskoj proceduri na civilizovan način morati da budu riješene u najskorijoj budućnosti i nadam se da za tako nešto postoji dovoljno razumnih ljudi u Crnoj Gori.
Momčilo Vuksanović.
Pokazalo se opravdanim formiranje Srpskog nacionalnog savjeta jer smo mi za našeg mandata stvorili više nego što su to sve političke partije, pojedinci pa i država Srbija za Srbe na ovom prostoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Za razliku od Srba, Hrvati u Crnoj Gori nemaju problema sa identitetom. Tokom posete hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Crnoj Gori kao problemi hrvatske zajednice, ukazano je na potrebu za većom podrškom u jačanju njihovih kulturnih institucija i vraćanje ranije oduzete imovine vlasnicima hrvatske nacionalnosti. No kakav je svakodnevni život hrvatske zajednice nakon 90. godina, kada se zbog pritisaka i nacionalističke euforije samo iz najmanje Bokeljskog grada iselilo oko 400 Tivčana, zašto se oni danas vraćaju u Boki samo turistički, kakve probleme imaju ribari zbog nepostojanja zvanične granice između dve obale Boke i kakav je položaj Hrvata danas u Crnoj Gori, naša Jasna Vukićević pitala je meštane Tivta i Kotora.
Položaj Hrvata u odnosu na vrijeme do 90. godina je neuporedivo bolje.
Ocjena je Zvonimira Dejkovića, predsjednika Hrvatskog nacionalnog vijeća, jedne od institucija koje rade na očuvanju kulturne baštine hrvatske zajednice u Crnoj Gori.
Mi smo kao hrvatska zajednica u Crnoj Gori potpuno integrirani u crnogorsko društvo. Naravno da ne želimo da budemo getoizirani za to što im nosimo svoj nacionalni predznak, nego upravo zbog toga što se nalazimo u multikulturalnoj, multikonfesionalnoj Crnoj Gori, a sve nacionalne zajednice su ovdje od doselitbe naroda, znači od stoljeća 7. Svi smo jednako autohtoni na ovim prostorima, i Srbi, i Crnogorci, i Hrvati, i Albanci i svi drugi. Znači da bez skrivanja svog etnonima možemo živjeti jedan građanski život u demokratskoj Crnoj Gori.
Pitamo i Tivčane kakav je danas položaj hrvatske zajednice.
Pa mislim da je dobro. Da ide sve na bolje, da se sve više družimo, više se razumijemo.
Postoje li neki tragovi 90-ih do dana današnjeg?
Pa za nekoga postoje, za nekoga ne postoje. Znači kako je ko doživio tada, možda još uvijek ima tragova. Za nas koji smo bili eto tako u svemu tome, a i van svega toga, živjeli na neki način što normalnije smo mogli, zaista je sve na bolje i bolje ide.
No, neriješeno razgraničenje na Prevlaci donosi probleme mještanima pograničnih gradova, slučaj jednog Tivčanina.
Meni su zaplijenili brod, ima 2,5 godine, u Dubrovnike.
Zbog čega? Zbog toga što ste bili u
Bogama? Zato što se možda granica prešla, ali nije još to nije dokazano. ali evo a 2,5 godine stoji tamo i sudimo se i sve.
Kakvi su izgledi za ispod?
Ne znam, evo čekamo, treba to suđenje da sad bude, a i platili smo lijepu kaznu.
Kolika je kazna?
Kazna je 7.000 eura i oni brod tu 12, 13, 20.000 eura.
Hrvatska zajednica je veoma aktivna kroz nevladin sektor, nacionalno vijeće i političku stranku. Hrvatska građanska inicijativa kao prva i jedina stranka Hrvata u Crnoj Gori osnovana je 2003. a danas ima u Tivatskom parlamentu 4, u Kotorskom jednog odbornika. Kroz vladajuću koaliciju na državnom nivou mjesto pomoćnika ministra za nacionalne manjine. Imaju zastupnika u Crnogorskom parlamentu, od prošle godine i ministricu bez portfelja u vladi Crne Gore. A 90-ih samo iz Tivta se tada iselilo oko 400 mještana hrvatske nacionalnosti. Zvonimir Deković.
Ima li slučajeva povratka?
Pa uglavnom nema, znate, većina iz Tivta koja je iselila otišla u Republiku Hrvatsku. Teško se vratiti iz nekog prostora gdje vam je sigurno, bez obzira koliko su ti ljudi emotivno vezani za ovaj prostor, i sigurno da svi koji su se rodili u Boku nose u srcu, ma gdje bili, na kraj svijeta, to im je najljepši kraj ovoga svemira. Tako da, bez obzira na to, jednostavno sad se teško vratiti. To je ne samo politički, nego je to, ja bih rekao, sada u pitanje više socijalni problem nego politički.
Kroz Hrvatsku kao matičnu državu, a Crnu Goru kao svoju domovinu, zajednica Hrvata u Crnoj Gori želi doprinijeti da se granice Europske unije šire dalje ka jugu Mediterana, zaključuje Deković.
Mi smo ovdje preko jednog milenijuma i Crnu Goru doživljavamo kao svoju domovinu. Hrvatska je naša matična država, ni od toga se identiteta ne želimo odreći, ali Crnu Goru doživljavamo kao svoju domovinu i mislimo da ostanemo ovdje, da živimo još jedan milenijum najmanje. Tako da radimo sve da bi bili taj integrativni faktor i neko na koga Crna Gora može računati, da ćemo pomoći da se što prije ona granica Europske unije sa Debelog Brijega prebaci barem do granice Albanije, željeli bi i još dalje, tako da ostanemo jedan jedinstveni i taj politički prostor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa o aferama i neispunjenim obećanjima političara u Bosni i Hercegovini. Nakon više mjesečnih protesta ove godine u Banja Luci, kojima su građani pokušavali da ukažu da park u centru grada ne treba da se uništava radi izgradnje poslovnog centra, opozicija u tom BH entitetu je došla do dokumentacije da je firma koja gradi stambeno-poslovni kompleks nezakonito došla do zemljišta. U nelegalne radnje, kako navode, umešan je i bivši banjalučki gradonačelnik Dragoljub Davidović. Cela dokumentacija je proslijeđena tužilaštvu, čiji potez građani sa nestrpljenjem očekuju. Beleži Maja Bjelajac.
SDS je između ostalog došao u posjed zapisnika sa sastanka u Banjalučkoj gradskoj upravi u februaru prošle godine, kojim su prisustvovali predstavnici gradske administracije, geodetske uprave i pravobranilaštva Republike Srpske, i na kojim su se svi prisutni složili da u cijeloj priči o Grand Tradu postoje brojne nelegalnosti. Pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj potvrdio je za Radio Slobodna Evropa navode sa tog sastanka i naglasio da je pravobranilaštvo u cijeloj priči imalo tek savjetodavnu ulogu.
Mi tu jednostavno nemamo nikakve zakonske prerogative da bi mogli o nečemu odlučivati.
Među brojnim nelegalnostima na koje su nadležne institucije zažmirile je činjenica da je Mili Radišiću prvo prodana zemlja, a potom izdata i građevinska dozvola uprkos sudskim postupcima koji se zbog spornog zemljišta i danas vode. Pravnica i aktivistkinja građanske inicijative Park je naš, Mirjana Tešanović.
Svaki građanin Banja Luke koji je nekada u životu tražio urbanističku ili građevinsku dozvolu zna da na spisku dokumentacije koja mu je potrebna jedna od najvažnijih stvari su riješeni imovinsko-pravni odnosi, a što prilikom izdavanja ovog rješenja nije bio slučaj. Sve dalje radnje koje su izvršene po osnovu ovog rješenja bile su potpuno nezakonite.
Grad Banja Luka prodao je Mili Radišiću zemlju u strogom centru po cijeni od 157 maraka za kvadratni metar. Radišić je bio dužan platiti više od 4 miliona maraka zemljište i 1,2 miliona za rentu. Probijajući zakonski rok za plaćanje, vlasnik Grand Trade-a platio je tek dio iznosa. Predočeni dokumenti svjedoče o tome da je bivši gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović znao da Grand Trade nije uplatio sav novac, pa je od geodetske uprave tražio da ne dozvoli Radišiću knjiženje imovine, ali je uprava taj zahtjev odbila. Pravobranilac Slobodan Radulj.
Onaj ko je prodao, on mora da vodi račun o tome da mu taj kupac plaća i koliko mi je platio. Ali je problem nastao time što zemljište, da li je sad nešto bilo govora da geodetska nije dobro da te parcele odredila, da li se pojavljuju neki raniji vlasnici, tako da je tu sjasit nekih interesa se kasnije pojavilo i onda je sve to krenulo u novo što je do sada dovedeno.
Mnogo značajniji interesi od onih koje pravobranilac spominje su politički interesi u cijeloj priči. Javnost Republike Srpske već duže vremena se pita ko zapravo stoji iza gradnje stambeno-poslovnog kompleksa, s obzirom da uživa zaštitu sve jedne institucije u tom entitetu, a uprkos očiglednim nezakonitostima. Biznismen Mile Radišić, čija je firma na početku gradnje kompleksa od 22.000 kvadrata, imala svega dva zaposlena i neznatan iznos na računu, tvrdi za BN televiziju da je sve legalno.
Sva dokumentacija koju posjeduje Grand Trade data je u skladu sa zakonom i važećim propisima koje je u skladu sa zakonom.
Za opoziciju nema dileme. Sprega vlasti i tajkuna više je nego očigledna, a izostanak reakcija na slučaj Grand Trade-a najbolje to potvrđuje. Član glavnog odbora SDS-a Nenad Stevandić.
Vladajuća struktura je sa tajkunsko-političkom elitom zakovala interese koji ne sposobljavaju rad tužilaštva i ministarstva unutrašnjih poslova sa akcentom da trenutno mi smatramo da je najveći zastoj u tužilaštvu, da je tu ključni problem procesuiranja odgovornih.
I drugi opozicionari podržali su SDS-ovo objavljivanje dokumentacije, a u građanskoj inicijativi Park je naš, čiji su aktivisti mjesecima protestovali zbog uništenja zelene površine i Radišićeve nelegalne gradnje na tom mjestu, kažu da je objelodanjena dokumentacija potvrda i djelimična satisfakcija za njihovo upiranje prstom u kriminal. Ona je proslijeđena okružnom tužilaštvu Banja Luka, na čiji potez javnost nestrpljivo čeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Iz prethodnog priloga se vidi da su vlasti u Republici Srpskoj izneverili očekivanja građana u borbi protiv korupcije. Predizborna obećanja stranaka na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini inače se retko ispunjavaju. To potvrđuje i posljednje istraživanje udruženja građana Zašto ne. Primjera radi, vladajuća koalicija u Republici Srpskoj od 400 ispunila je 4, a u Federaciji BiH od 740 tek 30 obećanja. Analitičari kažu da će sadašnje stranke teško ispuniti obećanje i u narednjih godinu dana, s obzirom da se u oktobru 2014. održavaju izbori i da je već počela kampanja za njih. Pripremio Gojko Veselinović.
Stranke koje su ušle u vlast na državnom nivou za 3 godine mandata od 450 predizbornih obećanja datih biračima ispunile su tek njih 5, što dovoljno govori o sposobnosti i integritetu ljudi koji vode Bosnu i Hercegovinu. Iz godine u godinu obećavaju se grandiozni projekti, poboljšanje privrednog okruženja, povećanje zaposlenosti i napredak u evropskim integracijama, a od svega toga na kraju ne bude ništa. Kako kaže Tijana Cvjetićanin iz udruženja građana Zašto ne, vladajuće stranke jedino ispunjavaju ona obećanja koja garantuju da se ništa neće promijeniti.
Mi imamo ukupno 5 ispunjenih obećanja na državnom nivou, od kojih su 4 SNSD i 1 SDA, pritom to 1 SDA je zajedničko nekako sa SNSD-om, to je održanje Karenske borde, to je valutnog odbora.
Bolja situacija nije ni na nivou entiteta. U Republici Srpskoj, gdje je vladajuća koalicija na čelu sa Dodikovim SNSD-om, dala je oko 400 obećanja, a ispunila 6. Iako je do kraja mandata ostalo još godinu dana, mala je vjerovatnoća da će ispuniti nešto od obećanja. A slična situacija je i u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje su vladajuće stranke dale oko 740 obećanja.
Imamo 37 obećanja koje imaju veliku vjerovatnoću da će biti ispunjena, ali opet imamo jako veliki broj obećanja kojima nije zabeležen skoro nikakav progres, to je 512 obećanja.
Novi predizborni ciklus za opšte izbore 2014. ponovo će biti poprište bespoštedne borbe stranaka za vlast, već dobro oprobanom metodom, kaže Enes Osmančević, docent na univerzitetu u Tuzli.
Suština je u toj nezavršenoj priči, gdje nikad ne ispunjavate stara obećanja, uvijek možete proizvoditi nova. Dakle, ta nova obećanja će se otprilike kretati prema ovim nekim mogućnostima, odnosno šansama za ove europske integracije po uzoru na Hrvatsku i eventualno za neke obećanja, neka u smislu rješavanja ovih teških socijalnih pitanja, siromaštva, nezaposlenosti, nepostojanja industrijske proizvodnje itd.
Osmančević ističe da vladanje bez posljedica i iracionalna podrška birača omogućuju strankama da osvoje vlast demagogijom i prežvakavanjem starih obećanja.
Nakon izbora to se također manifestira kao potpuno odsustvo bilo kakve kritike i propitivanja. Naravno, uzroci su nepostojanje političke kulture, odgovornosti, tradicije političke i tako dalje, i jednostavno to se sve vrti u jednom začaranom krugu.
Za Đorđa Vukovića, profesora na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, najveći problem je nedostatak kritike javnosti i birača. Upravo to su glavni razlozi zbog kojih stranke na lažnim obećanjima dobijaju izbore, vršeći populističke kampanje bez stvarne želje za rješavanjem problema.
Ako imamo taj iskarikirani izraz šatorske politike ili ugađanja senzibilitetu naroda, mase, neokupljene u građansku političku javnost, političkoj javnosti se ne bi mogli davati laka obećanja. Odgovornost, dakle, leži po meni na tri stuba. Na političarima, možda i najmanje. Na građanima, odnosno na biračima, koji to ne sankcionišu. I onome koje spona između te dvije opcije, to su mediji, koji nedovoljno često ukazuju prvo na vrijeme kad se daju takva obećanja, a onda i podsjećajući na ranije.
Narodna poslovica "obećanje ludom radovanje" najbolje opisuje ono što se dešava na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Ocjene analitičara su da će se i u narednih 20 godina ponavljati isto, odnosno sve dotle dok se u zemlji ne formira zrela politička javnost koja će kritički i racionalno sagledati ono što joj se nudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj, u atmosferi u Beogradu oči sutrašnje fudbalske utakmice Srbije i Hrvatske. Na putevima oko aerodroma Nikola Tesla danas je nastao saobraćajni kolaps zbog jakih policijskih snaga koje su dočekale hrvatske igrače, koji u petak igraju revanš utakmicu protiv Srbije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2014. Dok se u Beogradu vrše posljednje pripreme u oči meča, deo javnosti strahuje zbog eventualnih incidenata na stadionu. Iako policija tvrdi da spremno dočekuje ovaj sportski događaj, zebnju pojačavaju i vesti iz Hrvatske, gde se posljednjih nekoliko dana održavaju protesti protiv uvođenja ćiriličnog pisma u Vukovaru. Javljaju Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
Dan pre utakmice, hrvatski fudbaleri sleteli su na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Odatle, uz obezbeđenje jakih snaga žandarmerije, preveženi su u glavni grad Srbije. Visoke mere bezbednosti predviđene su za dan održavanja utakmice, koju će, osim žandarmerije, obezbeđivati 4000 policijskih službenika i oko 700 redara, a u organizaciju se uključila i Bezbednosno-informativna agencija. Organizovanog dolaska hrvatskih navijača neće biti, ali strah od eventualnih incidenata na stadionu i oko njega budi to što se utakmica odigrava u jeku antićiriličnih protesta u Hrvatskoj. Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova izvršili su detaljan pregled stadiona Marakana, a nadležne službe učinit će sve da spreče eventualne izgrede, ističe šef odseka za unutrašnju politiku i bezbednost vlade Srbije, Milivoj Mirkov.
Imaćemo jedan prsten oko stadiona na kojem će postojati 7 prolaza. Veoma je bitno da ljudi koji dolaze znaju da sa sobom moraju imati identifikacijski dokument, i na tom prvom prstenu bit će kontrola ulaznice i kontrola ličnih dokumenata.
Ukoliko bude došlo do nekih uvredljivih transparenata ili skandiranja, kakva će onda biti, da kažem, procedura?
Cenit ćemo situaciju i preduzimati mere zajednički sa ministarstvom, odnosno sa delegatom utakmice. Ono što je veoma bitno, to je da svi dođemo sa tom idejom da do toga ne dođe.
Fudbalski savez Srbije je pod specijalnim monitoringom FIFA, koja je zbog toga u Beograd poslala koordinatora u kabinetu generalnog sekretara ove organizacije. UEFA je ranije upozorila ovdašnji fudbalski savez da će rigorozno kazniti i najmanji incident na tribinama Marakane. Beograđani s kojima smo razgovarali pak različito gledaju na predstojeći meč.
Gledajte sutra utakmicu Srbija-Hrvatska?
Ne zanima.
A očekujete li možda neke provokacije?
Možda, pomalo, standard.
Pratit ćemo u svakom slučaju.
A šta očekujete?
Pa ja očekujem napokon pobjedu ove naše reprezentacije.
Hoće biti nekih provokacija i to?
Pa never, mislim da će biti jako već vrđenje, da to već never. Ne bi voleo.
Ja bih voleo da neće.
ali ovaj izgleda da hoće. Kivni su ovaj ljudi, tako da će sigurno iskoristiti da iskale ovaj bes ili već šta ne.
Pošto meč nema konkretan rezultatski značaj, on se u ovdašnjoj javnosti podiže na apstraktni nivo, smatra reditelj i kolumnista Gorčin Stojanović.
S obzirom da je srpski fudbal posrnuo na svim mogućim planovima na kojima može da posrne, osim u onom juniorskoj konkurenciji, jeli, gde je sad zablistao, pošto je to inače jedan uobičajeni srpski paradoks. Dakle, da se sad to diže na tenziju, na otprilike kao onom sloganu, dođite nas zbog ponosa, ne znam, časti, nacionalni strasti i takve stvari.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjan Zorić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.